The Voice of America. አብዲስ አበባን ከባቢያን ለመቆነ ዝተፈጸሙ ተግባራት አብልዕል ህልውና ህዝብ ኦሮሞ ዝተፈተኑ መጥቃዓትታት የምክብሉ ሐሙሽተ ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ በሐባራው ግዘሞ ገበርቱ ናፍርድ ከቀርቡ ሐሲቶም አለው በኻል ወገን እዚ አብታ ሀገር ዝረአ ዘሎ ፖለቲካው ሁነታት ካብ ስምዒት ወጺካ አስተውዕልካ ምንቅስቃስ ዘሐተት ይክብሉ አቦ መንበር ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ወሃብ ቃል ግንቦት ሸውዓተውን መጸዋዕታ አቅሪቦም አለው ሎምረፍዲ አብዲስ አበባ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዝተሓባበረ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ግንባር ሓድነት ነጻነት ኦሮሚያን ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞን በሐባራ ዘሃብዎ መግለጺ ሰፊሕ መብርሂ ይቦማሉ አብ ገለገለ ጉዳያትን ሐባራው መርገጽ የማንጸባርቆማሉ በፍላይ አብዲስ አበባን ብራይን ዝተፈጸመ ተግባራት አብ ልዕል ህልውና ህዝብ ኦሮሞ ዘዓለመ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ገሊጾም ንኣብነት ንጹሃት ዜጋታት መቕታል ሓዊሱ ብስም ህዝብ ኦሮሞ ዝፅውዑ ዝተፈላለዩ ትካላትን ተሽከርከርትን ምዕናው ባህላዊ ክዳውንቲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተኸድኑን ኣፋን ኦሮሞ ዝዛረቡን ዜጋታት መቕጥቃጥን ኣብ ትካላት መንግስቲ ኦሮምያ ቃዕተን ምውራድ ምፍታን ዝኣመሰሉን ተግባራት ጠቂሱሎት መግለፂ ናይቶም ሓሙሽተ ውድባት ብፍላይ ግን ንኣመራርሓ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ንምቕባል ሙሉእ ህዝቢ ኦሮሞ ናብ መስቀል ኣደባባይ ኣብ ዝወሓዘሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ቆልዓ 6 ዓመት ኦሮሞ ህፃን ዝተፈፀመ ዘሰቀቐ ቆትለት ዝጠቐሰት መግለፂ ብድሕሪ ዚ ተግባር ዝተወጠነን ዝተወደበን ሓይሊ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም ኣቶ በቀለ ገርባ ተቐዳሚ ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ነዚ ጠቂሶም ኣለው
ይህ ከሰባዊነት ያፈነገጠ ድርጊት የብዞችን ትግስት የተፈታተነ ጉዳይ ሆኖ አልፏል
እዚ ካብ ሰብኣውነት ዝወፀ ተግባር ነቲ ዕግስቲ ብዙሓት ዝተፈታተነ ጉዳይ ኮይኑ ሓሊፉሎ ድሕሪ እዚ ተግባር ፀረ ኦሮሞን ፀረ ዲሞክራትን መርገፅ ዘለዎ ዝተወደበ ጉጅለ ፖለቲካ ምህላው ዝሕብሩ ሓያለ ምርትዑታት ተረኪቦም ኣለው ስለዚ ነዚ ኣብ ልዕሊ መንነትና ዝተፈተነ ተግባር ዝያዳ ኩሉ ግዜ ነውግዞ ነዚ ተግባር ዝፈፀሙን ዝመርሑን ውልቀ ሰባትን ውድባትን ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ላዕለዋይነት ሕጊ ብተግባር ክረጋገፅ ንሓትት ኢሎም ኣለው ብዛዕባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወይ እውን ፍንፍኔ ብዝምልከት ኩሎም እቶም ሓሙሽተ ውድባት ፍንፍኔ ትማልን ሎምን ንመጻእን ናይ ኦሮምያን ኣካል መንበሪ ህዝቢ ኦሮሞንያ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለና ፍንፍኔ ብታሪክን ብኣግባብ ሕግን ናይ ህዝቢ ኦሮሞያ ስለዚ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ፍንፍኔ ዘለዎ ሕቶ መሰል ካብቲ ኣብ ኦሮምያ ዘለዎ መሰል ዋንነት ሃገር ተፈልዩ ኣይረአን ኢሎም እዚ ማለት ግን ካልእ ዝኾነ ህዝቢ ኣይነብረላኒ ማለት ኣይኮነን እኳ ደኣስ በቲ ሎሚ ዘሎ ህሉ ኩነታት እታ ከተማ ናይ ኩሉ ብሄር ብሄረሰባት መንበር ምስ ምኳና ኩሎም ህዝብታት ናይ ውልቅን ጉጅለን መሰሎም ብዘይገለ ምሽርራፍ ክኽበረሎም ከም ዝግባእ ኣየተሓተትን እዩ ነዚ እውን ንሕና ውድባት ኦሮሞ ግዴና ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለው ክብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎም ብካልእ ወገን ኣብ ቀረባና ውሽጢ ሃገር ዝኣተው ክልተ ቀንዲ ተቃወምቲ ፓርትታት ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ካብ ስምዒታውነት ወፂእካ ኣስተውዒልካ ምንቅስቃስ ዝሓትት ኢሎም ኣለው ኣቦ መንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዝፍንዎ ጉጉይ ሓበሬታ ጥፍኣት ከውርድ ይኽእሉ ኢሎም ኣለው ንሕና ከይተሃወኽና መን እዩ እንታይ እዩ እንታይ ከይሉ ብሓቂ ኸ እዚ ተባሂሉ ድዩ ዝብሉ ምፅራይ ብምግባር ንኣባላትና መምርሒ ሂብና ኣለና እውን ኢሎም
ለአባሎቻችን የሰጠነው መመሪያ አለ አንደኛ በትግስት ወስነን የመጣ
ነው ናአባላትና ዛሃብናዩ መምርሕሎ ቀዳማይ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ነዚ ብትዕግስቲ ምንቅስቃስ ንስምዒት ህዝቢ ዝቁስቁሱን ካብዚ ምቁጣብ ፀገማት እንተልዮም ከዓ ዝረከብናዮ ሓበሬታ ንመንግስቲ ሓቢርና ምስ ካልኦት ውድባት እውን ሓበሬታ ብምልውዋጥ ኩነታት ዝዕረየሉ መንገዲ ምንዳይ በዚ መንገዲ ምኻድ ዝሓይሽ እዩ ዝመስለና ኢሎም ኣለው መንግስቲ ናይ ህዝቢ ሰላም ናይ ምሕላው ግዴታ ኣለዎ ግን መንግስቲ ንበይኑ ዘይኮነስ ህዝቢ እውን ሓቢሩ ሰላም ናይ ምሕላውን ብሰላማዊ መንገዲ ምንቅስቃስን ናይ ኩሉና ግዴታ እውን ኢሎም ኣለው ንኣባላትናን ደገፍትናን ህውኽ ስጉምቲ ከይወስዱ ብትዕግስቲ ንንህቦ ሓበሬታታት ክከታተሉ እውን መምርሒ ሂብና ኣለና ኢሎም ኣለው ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ኣርበኞች ግንባር ሸውዓተውን ተመሳሳሊ መርገፂ ኣንፀባሪቁሎም ብፍላይ ሰልፊ ዝወፁ መንእሰያት ጎንፂ ናይ ዘለዓዕሉ ጭርሖታትን ደርፍታትን ካልኦት ምንቅስቃሳትን ኣካል ከይኮኑ ክጥንቀቁ ኣባል ፈፃሚ ስራሕቲ ውድብን ሓላፍ ርክብ ህዝብን ኣቶ ኣበበ ቦጋሌ ኣብሪሆም ኣለው
ለበጎ ነገር ተብሎ የሚወጡ ሰልፎች ላይ እነዚህ ሰላምና መረጋጋት ሊያውቁ የሚችሉ ግጭት ሊያመጣ የሚችል
ንሰናይ ነገር ተባሂሉ አብዝውፁ ሰልፍታት ሰላምን መረጋጋን ዝህውኹ ጎንፁ ከምፁ ዝኽእሉን ሓደ ዝንእድን ሓደ ዘዋርድ ጭርሖታት ዘስምዑ ብድሕሪት ኮይኑ ዝልእኹም ዝተወደበ ሓይሊ ዝኸፍሎም ክፍሊት ገንዘብ ኣገልግሎት እዮም ዝፍፅሙ ዘለዉ። ንኣብነት ሎምቕነይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንቕትለት ብራዩ ንቃወሚና ኢሎም ወፂኦም ኣብ ዝተባሃለ ሰልፊ ኦሮሞቶት ካብ ኣዲስ ኣበባ ይውፁ ከንቲብ ኣዲስ ኣበባ ስልጣኑ ይልቀቕ ዶክተር ኣብይ ስልጣን ይልቀቕ ግዜያዊ መስተጋግሪ መንግስቲ መስረት ዝብሉ ጭርሖታት ይቃልሑ ነይሮም እዮም ዝብል ሰሚዕና ኣለና። እዚኣቶም ንዝኾነ ውድብ ኣይውክሉን እዮም ደይመደይ ተባሂሉ ዝወደብዎም ሓይልታት ዝህብዎም ጭርሖታትን ኣጀንዳን ሒዞም ንምህዋኽ ዝወፁ እዮም። ስለዚ ህዝብና ዝኾነ መንእሰይን ዜጋን ናብ ከምዚኦም ዝበሉ ምትእኽኻባት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ ስምዒት ኣትዩ ነዚ ከየቃልሕ እኳ ደኣስ ነዚ ጭርሖታት ዘ ቃልሕ መን ምዃኑ ርእዩ ንኣካላት ፀጥታ ብምሕባር መን ከም ዝለኣኸም ተፈሊጡ ሕጋዊ ስጉምቲ ንኽመዓራረ ፃዕሪ ክገብር ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ክገብሩ ኢና እውን ንፅውዕ ዘለና ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።